αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα, με αφορμή την αναμενόμενη συναυλία του στο Ηρώδιο με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον Κρίστοφ Έσενμπαχ, είναι αφιερωμένη στον πιανίστα Λαγκ Λαγκ. Λαγκ Λαγκ με τον Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ και τη Συμφωνική του Σικάγου στην αρχή από το κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι, το πρώτο, και με αφορμή την συναυλία του αναφέρουμε απλώς ότι δεν θα παίξει το Τσαϊκόφσκι, θα παίξει το κονσέρτο του Γκρίγκ σε Λαλάσσονα, ένα επίσης από τα σταθερά έργα του ρεπερτορίου του πιανιστικού, και σε λίγο θα τον ακούσουμε μάλιστα να χαιρετίζει και τους Έλληνες, προκειμένου βεβαίως να δημιουργήσει μια πρώτη έτσι, ζεστή επαφή, στα αγγλικά βεβαίως, με το αθηναϊκό κοινό, το οποίο το γνωρίζει βεβαίως και από άλλες εμφανίσεις, ιδιαίτερα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Hello Athens, it's Lang Lang here. I'm so excited to perform for you on July 15th with Maestro Eschenbach in the Odeon of Herodotus Articus, one of the great theaters of the ancient world. We will be playing the Greek piano concerto. It is so full of excitement and wonder. I'm sure you will enjoy the interpretation we have prepared for you. I can hardly wait to share an evening together under the stars of Athens. See you soon!
Ακούσαμε βεβαίως τη φωνή του πολύ θεατρικού Λαγκ Λαγκ, ο οποίος αναμένεται στις 15 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, εδώ στο Ηρώδιο. Τα εισιτήρια έχουν τελειώσει από όσο γνωρίζω, έχουν ίσως μείνει περίπου 20 εισιτήρια. Αυτός είναι και ένας λόγος στον οποίο σήμερα δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια εισιτήρια. Γεννήθηκε το 1982, για όσους το γνωρίζουν. Μάλιστα, επειδή στην Κίνα υπάρχουν διαφορετικές φατρίες και φυλές, η συγκεκριμένη ήταν η Μαντσού Νιοχούρου. Ο πατέρας του ήταν μουσικός, έπαιζε το παραδοσιακό ερχού, ένα πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό, ειδικά από τις κινηματογραφικές ταινίες, έγχορδο όργανο, και η μητέρα του επίσης ήταν μουσικός. Εκτοπίστηκαν βέβαια μέσα από τις διάφορες ζυμώσεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό της Κίνας, για να εργαστούν σε αγροτικές φάρμες ρυζιού στη χώρα κατά τη διάρκεια της πολιτικής επανάστασης, πολύ πριν γεννηθεί βέβαια ο Λάνγκ. Όταν ήταν μικρός, είδε στο Tom και Jerry το περίφημο αστείο, το Rhapsody, Cat Rhapsody, κάπως έτσι ονομάζεται. Το γνωρίζουν όλοι, γιατί και εμείς από μικροί εδώ από την ΕΡΤ το γνωρίζαμε. Και αυτό παρακίνησε τον δίχρονο τότε Λάνγκ Λάνγκ να μάθει πιάνο. Ξεκίνησε μαθήματα σε ηλικία 3 ετών και κέρδισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό πιάνου και το πρώτο του ρεσιτάλ όταν ήταν 5 ετών. Βεβαίως οι διαγωνισμοί στην Κίνα του τότε 1 δισεκατομμυρίου 600 εκατομμυρίων ήταν κάτι το οποίο δημιουργούσε πάντα μια αίσθηση και έναν ανταγωνισμό, εξού και πάμπολοι διαγωνισμοί. Βεβαίως. Επειδή υπάρχουν σκάλες μέσα στις οποίες κάποιος κλιμακωτά ανεβαίνει την αποδοχή στον χώρο της κλασικής μουσικής, και αυτές επίσης υπάρχουν και υπακούν στους νόμους των διαφόρων συμβάσεων των ανθρώπινων και τις σχέσεις που έχουν τις προσωπικές, κάποια στιγμή προκειμένου να προωθηθεί ένα άλλο ταλέντο, ο Λάνγκ Λάνγκ αποβλήθηκε στη ηλικία των 9 ετών. Μάλιστα η τιμιγορία ήταν έλλειψη ταλέντου. Ένας άλλος δάσκαλος μουσικής στο κρατικό σχολείο παρατήρησε την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί το παιδί, και όπως και οι γονείς του, γιατί ήταν σχεδόν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Αυτά άλλωστε είναι πασίγνωστα και έχουν σχεδόν κινηματογραφική, ας πούμε, διάσταση. Και έτσι ένας από αυτούς τους δασκάλους του έδωσε θάρρος, δύναμη, τον ενίσχυσε και τον βοήθησε να επανέλθει πλέον, ενισχύοντας και την πεποίθηση των γονέων του ότι αυτό πρέπει να συνεχίσει. Αργότερα βεβαίως, δίνοντας πανηγυρικά εξετάσεις που ήταν πανηγυρικά πλέον αποδεκτός, σπούδασε στο κεντρικό οδείο, στο Ζαοπινγκούο, στο Πεκίνο. Και στη συνέχεια κέρδισε τον εθνικό διαγωνισμό, 11 ετών ήταν τότε, 2 χρόνια αργότερα δηλαδή από την αποβολή του, και πήρε το πρώτο βραβείο. Και τότε ξεκίνησε και μια σειρά από διαγωνισμούς, τους οποίους κέρδισε για νέους πιανίστες, στο Έτιγκεν το 1994. Το 1995 έπαιξε όλες τις σπουδές Σοπέν στο Μέγαρο Μουσικής του Πεκίνου, σκεφτείτε, ήταν 13 ετών. Κέρδισε το διεχνή διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι για νέους μουσικούς στην Ιαπωνία, όχι στη Ρωσία. Έπαιξε ο σολίστ με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας όμως σε συνέχεια αυτού, και ο 14χρονος πλέον Λάνγκ Λάνγκ ήταν διακεκριμένος σολίστ και πλέον ένας από τους καλεσμένους στις εθνικές εναρκτήριες συναυλίες στην Κίνα. Έκτοτε είχε πλέον και τη δυνατότητα να μετακομίσει, και πράγματι έφυγαν από την Κίνα και πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1997, ήταν τότε 15 ετών, για να σπουδάσει ο Λάνγκ Λάνγκ στο Curtis της Φιλαδέλφια, το γνωστό Ινστιτούτο Μουσικής, το οποίο σπούδασαν σπουδαίοι μουσικοί όπως και ο Λέοναρντ Μπερνστάιν. Εδώ τον ακούμε, επαναλαμβάνουμε, τον Ντάνιελ Μπάριμπόιμ και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου σε μια ακόμη πολύ όμορφη στιγμή του πρώτου μέρους του Τσαϊκόφσκι, του κονσέρτου του Τσαϊκόφσκι για πιάνο και ορχήστρα. Thank you. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσουμε και έχοντας ακούσει κάποια αποσπάσματα από το πρώτο μέρος του πρώτου του κονσέρτου του Τσαϊκόφσκι, μιας και κάνουμε ένα μικρό πορτρέτο του Λαγκ Λαγκ, σε μια χαρακτηριστική ηχογράφηση, είναι αυτή της δεύτερης Ουγγρικής Ραψοδίας που επετέλεσε και την απαρχή του ενδιαφέροντος για την ενασχόλησή του με το πιάνο. Εννοείται ότι έχει ηχογραφήσει πάμπολα έργα του Λίστ, ένα εκ των οποίων CD με την Sony Classics, Λίστ, ο πιανιστικός μου ήρωας. Οπότε σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρουσιάσω από αυτές τις πολύ σημαντικές ηχογραφήσεις και μάλιστα και από μια συλλογή που επίσης συμφωνεί με το ότι αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές του στιγμές, ας πούμε, μια ηχογράφηση εδώ τώρα για την Deutsche Grammophon της δεύτερης Ουγγρικής Ραψοδίας του Franz Liszt, μία από τις πάμπολες που έχει ηχογραφήσει, αλλά ίσως και όχι την πιο εντυπωσιακή. Μπορεί να ακούσουμε στη συνέχεια μια επίσης πολύ εντυπωσιακή, αλλά την πλέον χαρακτηριστική τη δική του ψυχοσύνθεση. Το χαρακτηριστικό του Λαγκ Λαγκ, βεβαίως, πέρα από το μεγάλο ρεπερτόριο και την σπουδαία τεχνική, η οποία είναι λίγο ανατρεπτική. Δηλαδή, όταν κάποιος παρακολουθεί τα χέρια του, σίγουρα δεν μπορεί να πάρει μαθήματα από αυτό, διότι είναι εντελώς προσωπική, όπως και από πάμπολους άλλους χαρακτηριστικούς και σπουδαίους βιολονίστες, οι πιανίστες, οι μουσικούς γενικότερα, που έχουν τη δική τους τεχνική. Άλλοι ακολουθούν περισσότεροι το mainstream, αλλά ειδικά ο Λαγκ Λαγκ μαζί με κάποιους άλλους, που δεν έχει νόημα να αναφέρουμε τώρα, μπορώ να πούμε, αλλά δεν έχει νόημα γιατί θα ξεφύγουμε πολύ. Το θέμα είναι ότι έχει μια τεχνική που την έχει χτίσει ο ίδιος μέσα από τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του και την πρόθεση των καλών του χαρακτηριστικών, αλλά και την τιθάσευση ορισμένων άλλων στοιχείων, τα οποία ο Σάκης δεν μπορεί να τα ελέγξει, δημιουργούν προβλήματα τεχνικά μάλιστα και τον έχουν κουράσει κιόλας, διότι εννοείται ότι η υπεραπασχόληση οποιοδήποτε ανθρώπου και ειδικώς ενός στα τέτοιου ελληνικού δημιουργεί και κάποια κόπωση. Σε αυτή την περίπτωση η τεχνική του Λαγκ Λαγκ με πολύ ψηλά δάχτυλα, αλλά ταυτόχρονα και με μια αίσθηση αγγίγματος σχεδόν έτσι ακραίας ευαισθησίας που ρισκάρει πάρα πολύ, τον έχει κατατάξει, επειδή παρότι ρισκάρει δεν αποτυγχάνει, σε αυτές τις φυσιογνωμίες που πραγματικά δημιουργούν suspense στην σε κάθε τους εμφάνιση. Δεν ξέρεις ακριβώς τι θα κάνει και επίσης βρίσκεται σε μια trance κατάσταση όπου πλέον, και ευτυχώς γι' αυτό, δεν έχει σημασία η ταχύτητα αλλά η ποιότητα του ήχου. Θα ήθελα, αφού ακούσουμε την ραψοδία του Λίστ, να ακούσουμε και κάποια άλλα αποσπάσματα από ηχογραφήσεις του, τα οποία επιβεβαίνουν ακριβώς αυτό το οποίο σας είπα. Αλλά ξεκινώντας σωστά χρονολογικά το πορτρέτο του, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη δεύτερη Ουγγρική περίφημη αυτή ραψοδία. Thank you. εξαιρετική, ίσως από τις πλέον εντυπωσιακές, δεν χρειάζεται πλέον συζήτηση, ερμηνείες της δεύτερης Ουγγρικής Ραψοδίας, που επιτέλεσε και την αφορμή για να γίνει, ξεκινήσει η καριέρα του Λανγκ Λανγκ. Αυτό ίσως από ό,τι θυμόσαστε από το περίφημο Cat Rhapsody, το Tom και Jerry, το επεισόδιο, το εκπληκτικά επίσης, οι δύο φίες. Αλλά αυτό στην φαντασία του δίχρονου τότε παιδιού, που το είδα στην τηλεόραση, ξεκίνησε το μεγάλο αυτό ταξίδι μέσα στη μουσική και περνώντας από δύο πολύ εντυπωσιακά και με γεμάτα μπραβούρα έργα, όπως η αρχή του Τσαϊκόφσκι και η δεύτερη Ουγγρική Ραψοδία του Λίστ, το Δίες Μίζωνα, θα περάσουμε σε αυτό το οποίο σας είπα και για το οποίο σας μίλησα, δηλαδή στην πλέον λεπτοδουλεμένη, εκστατική και απόκοσμη, θα έλεγε κανείς, κατάσταση στην οποία βρίσκεται πολύ συχνά ο Λανγκ Λανγκ, κλείνοντας τα μάτια του, παίζοντας. Αυτό είναι ρίσκο βέβαια. Ίσως κάποιοι θεωρήσουν ότι είναι μια επιτηδευμένη, ας πούμε, ηθοποία, αλλά παρά είναι ρίσκο. Οπότε δεν είναι τόσο πλέον. Αρχίζω και πείθομαι ως προς αυτό. Αλλά πέρα από όλο το θέμα του οπτικού θέματος, το οποίο πάντα έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ανθρώπινης προσοχής, συνήθως κρατάει πάνω από το 70% των αισθήσεων το οπτικό μέρος. Το καθαρά ακουστικό, στο οποίο η μουσική βασιλεύει, έχει πολλές φορές, αν όχι εξίσου, σίγουρα περισσότερη σημασία και εντύπωση επίσης δημιουργεί. Λοιπόν, γι' αυτό θα περάσω σε ένα από τα πλέον εύθραυστα κομμάτια. Είναι το 12ο από τις παιδικές σκηνές του Σούμαν, έργο 15, που τυκλοφορείται στα ελληνικά «Το παιδί κοιμάται». Και είναι από τις στιγμές, ο Σούμαν είχε και 7 παιδιά, όπως γνωρίζετε, που κάποιος παρατηρεί αυτή την τρανς κατάσταση, κατά την οποία ένα πολύ μικρό παιδάκι βρίσκεται σε μια αίσθηση γαλήνης και ταυτόχρονα μετάβασης, που δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Είναι στο Ein Schulman, δηλαδή κάπου μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, σε αυτή την αίσθηση της, όπως είπα ακριβώς, μετάβασης της γλυκιάς γαλήνης. Και η μουσική έχει μια τέτοια ευαισθησία που όσο λιγότερο, ας πούμε, αγγίξεις κανείς και παίξεις με τις αρμονίες και, τη μελωδία, και όσο πιο απόκοσμο και λοντάνο από μακριά ακούγεται, τόσο πιο εντυπωσιακό είναι. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί ρισκάρεις πολύ. Εδώ μια εξαιρετική ερμηνεία του Λανγκ Λανγκ. Thank you. το αφήνει επίτηδες ο Σούμαν εδώ. Στο Λα, κανονικά με τελειώσει εδώ. Αλλά ακριβώς επειδή είναι σε μια μεταβατική κατάσταση και τίποτα δεν είναι σαφές, αν είναι ξύπνιος, κοιμάται, αν ονειρεύεται κτλ. Είναι φοβερή ιδέα αυτή, σε κάθε περίπτωση, από τον Σουμάν, αλλά και έτσι όπως έπαιξε ο Λαγκ Λαγκ, αφήνοντας αυτήν την τελευταία νότα, όχι ατέμπο όπως το γράφει, εννοείται. Αυτά ήταν συμβάσεις. Εκεί σε αφήνει να πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει και το αφήνει στο τέλος και το παίζει και αναρωτιέσαι γιατί υπάρχει αυτή η νότα, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή είμαστε σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ξεκινώντας πάντα ένα αφιέρωμα στο Λαγκ Λαγκ με αφορμή την επίσκεψή του στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου, καλεσμένος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του Φεστιβάλ Αθηνών και Πιδαύρου, με τον Κρίστοφ Φέσενμπαχ, με τον οποίο θα ακούσουμε συνέχεια ένα συμπράτη, όχι στο Greek το κοντσέρτο, αυτό είναι κάτι καινούριο, στο Beethoven. Έχουν χορηγήσει δύο κοντσέρτα Beethoven μαζί για τη Sony. Θα ήθελα να παραμείνουμε παρά τα αυτά λίγο σε αυτή την ατμόσφαιρα και να γυρίσουμε πίσω στα ίδια κομμάτια, στο 7ο, την περίφημη ονειροπόληση, γιατί ήταν τόσο ωραίο αυτό που ακούσαμε που εγώ προσωπικά θα ήθελα λίγο ακόμα. Ήταν η ονειροπόληση του Ρόμπερτ Σούμαν από τις παιδικές σκηνές, έργο 15, εδώ με το Λαγκ Λαγκ, έχοντας ήδη ακούσει άλλη μία από τις παιδικές σκηνές προηγουμένως, και ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή ένα κονσέρτο, με αφορμή το κονσέρτο του Γκρίγκ, το οποίο θα ερμηνεύσει στις 15 Ιουλίου, στο Ηρώδιο, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον Κριστοφ Έσενμπαχ, με τον οποίο, επαναλαμβάνω, είχα συνεργαστεί με την Ορχήστρα του Παρισιού, των Παρισίων, στην ηχογράφηση δύο κοντσέρτων του Μπετόβεν, του πρώτου και του τέταρτου. Εδώ θα ήθελα να ακούσουμε, με αφορμή βεβαίως την επερχόμενη συναυλία τους, μια άγαστη συνεργασία και ενός σπουδαίου, όχι μόνο μαέστρου, αλλά και πιανίστα, όπως είναι ο Κριστοφ Έσενμπαχ. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, γιατί ο Λαγκ Λαγκ, ας πούμε, επειδή συνεργάζεται με τις κορυφαίες προσωπικότητες, οι κορυφαίες αυτές προσωπικότητες είχαν ήδη περάσει από τη θέση του Λαγκ Λαγκ, όπως ο Μπάρενμπόιμ που τον διεύθυνε στο κονσέρτο Τσαϊκόφσκι, το έχει παίξει πάρα πολλές φορές. Είναι και πασίγνωστη και στο YouTube η συνευλία με τον Τζέλι Μπιντάζε. Και εδώ επίσης ο Έσενμπαχ έχει παίξει όλα φυσικά τα κονσέρτα πάρα πολλές φορές. Τα έχει διευθύνει και από το πιάνο, και εδώ βέβαια συμπράττει με τον σπουδαίο superstar του πιάνου, όπου βεβαίως εννοείται ότι έχοντας μια τέτοια σπουδαία τεχνική και ένα τέτοιο σπουδαίο υλικό μουσικό, οι managers όλοι μπορούν να λειτουργήσουν με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να ρισκάρουν. Ακόμα και αν τον περιφέρουν από σημείο σε σημείο, κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε στη συνέχεια, κάνοντας δηλαδή τις πιο τολμηρές εμφανίσεις και τις πιο ίσως ανατρεπτικές, αλλά και ενέχουσες κάποιο ρίσκο, βγαίνουν πάντα ασπροπρόσωποι, ακριβώς λόγω της ποιότητας με την οποία αντιμετωπίζει και της σοβαρότητας το οτιδήποτε, και της ακρίβειας βέβαια που έχει, γιατί είναι αλάνθαστος. Εδώ λοιπόν, σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά έργα του ρεπερτορίου, που μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις διαγωνισμό από αυτόν, πιανιστικό εννοώ, που είναι τα έργα του Μπετόβεν, και εδώ μιλάμε για το κορυφαίο τέταρτο κονσέρτο, του οποίου θα ακούσουμε το φινάλε. We'll be right back. και μετά την εξαιρετική αυτή ερμηνεία του φινάλε του τέταρτου κονσέρτου για πιάνο του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν, εδώ με τον Κρίστοφ Έσενμπαχ, να ηγείται της Συμφωνικής Ορχήστρας του Παρισίου, των Παρισίων. Θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι πολύ γνωστό, για το οποίο δεν θα σας πω. Πάντως έχει κάνει ένα καταπληκτικό arrangement ένας ιδιοφυής μουσικός, ο Τζον Άστον Τόμας, εδώ σε ερμηνεία του Λαγκ Λαγκ, που παρότι είναι αντιδιαμετρικά αισθητικά και από κάθε άποψη διαφορετική από αυτό που μόλις ακούσαμε, διατηρεί ακριβώς αυτή την ποιότητα που μας κάνει να θεωρούμε μια αδιάσπαστης συνέχειας ερμηνεία και λογικής επίσης θα έλεγα εξέλιξης της και της εκπομπής η ακόλουθη ηχογράφησή του. όλα είναι πολύ προσεγμένα στο Lang Lang, τον αστέρα, ένας από τους σύγχρονους και μεγάλους κορυφαίους αστέρες του πιάνου παγκοσμίως. Και έτσι ακούσαμε αυτή τη μουσική του Hans Zimmer σε μεταγραφή του John Aston Thomas, μαζί με πολλές άλλες πολύ πιο εντυπωσιακές βέβαια, αλλά και αυτή πολύ σωστή και στο πνεύμα και στο ύφος του Lang Lang, έτσι όπως με λεπτότητα αγγίζει τα πάντα. Δύο εξαιρετικά θέματα από την ταινία Gladiator, και τα θέματα του Hans Zimmer, και φυσικά ήθελα να περάσω στο αντίπαλο και πιο star system προφίλ του Lang Lang, όπου παίζει βεβαίως μελωδίες πασίγνωστες με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, πάντα σε εξαιρετικές μεταγραφές, και θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε κάτι πολύ επίσης χαριτωμένο, μιας και παίζει και εξηγεί την περίφημη μελωδία του Terry Gilkinson από την ταινία το Jungle Book του 1967, το οποίο όλοι γνωρίζουμε βέβαια σε έναν βαθμό, το Bare Necessities, εκεί που μιλάει όλη η ζούγκλα για τις απαραίτητες και τις στοιχειώδεις ανάγκες των, των κατοικούντων μέσα στη ζούγκλα, σχολιάζοντας βέβαια όλο το αστείο ύφος, αλλά εδώ περνάει και στο πιανιστικό μέρος, όπου επίσης υπάρχει το αστείο ύφος, το οποίο βεβαίως εστερνίζεται πολύ ο Lang Lang και έτσι μας το παρουσιάζει στα αγγλικά βέβαια. Εντάξει, όσοι θα καταλάβετε στην αρχή δεν θα έχει νόημα, εγώ θα πω και δύο κουβέντες και μετά θα τον αφήσουμε να παίξει ολόκληρο το κομμάτι.
Oh, I'm sure everyone knows the Jungle Book. It has a special technique, and you have to. I mean, it's kind of, you know, it's kind of like a more improvised.
Βλέπετε, αυτό σχεδιάζω λέει λιγάκι, τον βλέπετε πώς διαβάζει τώρα, το μελετάει βασικά, δεν το έχει ακόμα έτσι ηχογραφήσει.
Have to play a little bit more liberal, like.
Ακούτε πως το προσεγγίζει έτσι λίγο χαλαρά στην αρχή, το ενδιαφέρον να παίξει σωστά τις νότες, αλλά είναι στο πνεύμα, ώστε το άγγιγμα του, δηλαδή το τουσέ, να ταιριάζει στο ύφος και ψάχνει.
Some parts are really like you're kind of a, I mean, you're basically messing up with the keys.
Ακριβώς λέει, πάμε με πλάκα, έχω πολύ ωραίο arrangement βέβαια, αλλά περισσότερο διασκεδάζω παίζοντας πάνω κάτω με τα πλήκτρα, ας πούμε, έτσι. Τώρα βεβαίως το να παίζεις πάνω κάτω με τα πλήκτρα δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο πάντα, αρκεί να είσαι ένα Lang Lang, αν είσαι ένα Lang Lang,
okay. It's a pleasure to play, because there are a lot of unexpected interpretations that we can do.
Αυτό είναι και το ενδιαφέρον του Lang Lang, το μη αναμενόμενο σε ερμηνεία.
Is that the melody is really something that is so joyful. And when you play not only in the melody, but you play so many different rhythms, you know, it's offbeat, it gives kind of a flying.
Εννοείται ότι έχει χιούμορ, το καταλαβαίνετε αυτό, το διασκεδάζει, ειδικά για το tempo και από όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί τώρα να εξηγήσει λίγο-λίγο τι συμβαίνει μέσα στο κομμάτι. Ίσως καλύτερα να τον ακούσουμε να το παίζει βεβαίως ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος.
Became one of my favorite piece to perform in this album.
εδώ Λαγκ Λαγκ σε έναν από τους σύγχρονους εντός εισαγωγικών ρόλους του. Και αφήσαμε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής ακριβώς για να παρουσιάσουμε και αυτή την πτυχή του, την πολύ χαριτωμένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Αναμένεται στις 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ηρώδιο σε μια προφανώς sold out συναυλία. Το λέω γιατί μέχρι το πρωί ήταν κάπου 15 εισιτήρια ακόμα που είχαν μείνει, όσοι προλάβετε ίσως. Με την κριτική ρίχνη Αθηνών, τον Κρίστοφ Έσενμπαχ. Και εδώ θα τον ακούσουμε να παίζει ένα πολύ ωραίο τραγούδι σε αυτή την περίφημη ηχογράφηση για τη Sony, New York Rhapsody, που παίζει pop μουσική δηλαδή, αλλά σε εξαιρετικό αρανσμό. Ένα τραγούδι το οποίο λέγεται The New York Moment, που το έγραψε ο Don Henley το 1989 και το τραγούδισε κιόλας, εδώ σε μια πολύ ωραία εκδοχή του Vince Mendoza, ενός σημαντικού συνθέτη και για τον κινηματογράφο, όπου η Candan Springs τραγουδάει μαζί του και μας πάει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με το Lang Lang και τι ίσως ακούσετε μετά το κονσέρτο του Grieg στο Ηρώδιο. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.